ในกองประชุมด้านแรงงานข้ามชาติที่จัดขึ้นที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานักเสี่ยวสารด้านแรงงานข้ามชาติกล่าวว่าคนงานลาวจํานวนหนึ่งที่เดินทางมาเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยเมื่อมีการเจ็บป่วยจําเป็นต้องได้ปิดตัวตัวเองอยู่เฮือนโดยเฉพาะในระยะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ย้อนบ่ทันเข้าใจและบ่เข้าถึงระบบการให้บริการด้านสุขภาพของไทยพอเท่าใดดังคนงานลาวที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยแบบถูกกฎหมายทานหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่13มิถุนายน2022นี้ว่า
ผมเคยเข้าโรงพยาบาลในเดือนฉีดวัคซีนได้ไปอนามัยก็ติดโควิดป่วยซื้อยามากินไปบนเข้าโรงพยาบาลในเดือนได้มีกักตัวเดือนกักตัวในที่ทํางานเลยเอาบ่ไปก็มันบ่พอไปอ่ะก็รักษาเองได้รักษาก็บ่
ท่านกล่าวตื่มว่าคนงานลาวจํานวนหลายที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยมักอยู่ในช่วงวัยออกแรงงานมีสุขภาพแข็งแรงและบ่จําเป็นต้องได้เข้ารับการปินป่วนแนวใดอยู่ห้องหมอเห็นให้พวกเขาเจ้าบ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพฉะนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นต้นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 หรือมีอาการเจ็บป่วยอย่างหุนแรงจากพยาธิส่วนตัวผัดเห็นให้พวกเขาเจ้าสับสนและบ่ทันฮู้ว่าจะสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพด้วยวิธีการใดที่ผ่านมาผู้ที่จะสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของทางการไทยต้องมีเอกสารยั่งยืนตัวตนต้องดําเนินการผ่านระบบนายจ้างและการจ่ายเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เฮ็ดให้คนงานต่างด้าวทั้งที่ฮู้สิทธิ์และบ่ฮู้สิทธิ์ของตัวเองบ่สามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพดังกล่าวนี้จากทางการไทยได้ดังท่านประพบเสียมหานผู้แทนมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษย์และการพัฒนากล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่าก
ฎหมายที่ออกมาในช่วง2ปีก็มีการกำหนดเงื่อนไข
ท่านว่าว่ากฎหมายที่ออกมาในระยะ2ปีนี้มันมีการกำหนดเงื่อนไขหลายเกินไปเป็นการกำหนดว่าบุคคลต้องมีสัญชาติเท่านั้นรวมไปถึงเรื่องของการกำหนดว่าคันว่าจะสามารถเข้าศูนย์ได้จะต้องมีเลข13หลักที่เป็นบัตรประชาชนรวมไปถึงเรื่องของตัววิธีการเข้าถึงว่าต้องเป็นนายจ้างที่ต้องยืนเรื่องห้องเฮียนไปแล้วก็ห้วมไปถึงว่าแรงงานข้ามชาติก็ไปสามารถเข้าถึงได้ท่านกล่าวตื่มว่าถึงว่าทางการไทยจะมีนโยบายอย่างจะแจ้งในการซอยเหลือคนงานต่างด้าวที่ติดเชื้อโควิด -19 แต่ในสภาพตัวจริงแล้วคนงานกลุ่มดังกล่าวนี้ยังประสบปัญหาในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพเป็นต้นการลงทะเบียนปินป่วในรูปแบบ Home Isolation ที่กำหนดให้คนงานจะต้องแยกกักตัวในที่พักของตัวเองปริมาณอาหารที่แจกจ่ายภายในห้องหมอสนามบ่เพียงพอและการเรียกเก็บค่ามัดจำและค่าปินป่วจากคนงานต่างด้าวย้อนระบบเบิกจ่ายงบประมาณมีความซักซ่าในระยะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 หน่วยงานที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวควรจัดการบริการด้านสุขภาพให้แก่คนงานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันโดยบ่แบ่งแยกว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวหรือแบ่งแยกว่าเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาเฮ็ดเวียกแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือบ่ถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านมาคนงานต่างด้าวผัดได้รับสวัสดิการที่น้อยกว่าคนไทยอีกทั้งคนงานต่างด้าวจํานวนหนึ่งผัดบ่สามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้ย้อนเป็นคนงานที่เข้ามาเฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายดังยะนางหลินฟ้าอุปัสสนาผู้จัดการโครงการสื่อสารความเสี่ยงในระยะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มประชากรข้ามชาติของมูลนิธิสุภานิมิตแห่งประเทศไทยกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ทำไมเราต้องเอาสิทธิในการรักษาพยาบาลไปผูกกับการมีงานข้ามาอย
ู่ยะนางว่าว่าเป็นหยังเฮาจึงเอาสิทธิในการรักษาพยาบาลไปผูกมัดกับการมีเวียกเหตุคั่นว่ามาอยู่ทางพี่คั่นว่าอยากจะมีสิทธิมันก็คือกันกับประกันสุขภาพในเมื่อเฮามีความสามารถแล้วเฮาอยากมีประกันสุขภาพเป็นหยังจึงต้องเอาไปผูกมัดว่ามีใบอนุญาตให้เฮ็ดเวียกหรือบ่คือถ้ามันอยู่แยกกันคือผู้ใดมีความสามารถที่จะซื้อได้ก็ไปซื้อก็น่าจะแยกกันปัจจุบันประเทศไทยมีคนงาน3สัญชาติจากประเทศลาวกัมพูชาและพม่าประมาณ 1.7 แสนคนในนี้มีคนงานต่างด้าวหลายกว่า 8 แสนคนที่ยังบ่ทันได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของไทยซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่ทางการไทยควรเร่งแก้ไขดังท่านอดิศรเกิดมงคลผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ตัวเลขที่เราพบก็คือจริงๆมันมีรายงานครับแค่ประมาณ1.67 ล้านคน
ท่านว่าว่าตัวเลขที่พวกเขาพบก็คือแท้ๆมันมีแรงงานข้ามชาติประมาณ 1.6 แสนหา 1.7 แสนคนแต่ว่ามีแรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็น 9 แสนปลายๆเพราะฉะนั้นมันเสียไปค่อนข้างหลายสมควรเพราะฉะนั้นตัวการในการนําใช้กฎหมายนี้จําเป็นที่ต้องมีความจริงจังในแง่ของการบังคับให้นายจ้างจัดงบเข้าประกันสังคม ซึ่งก็เป็นลูกจ้างในงบประกันสังคมด้วยที่ผ่านมาทางสหภาพยุโรปได้สนับสนุนให้มูลนิธิ Action Aid ประจำประเทศไทยหรือ Action Aid International Foundation และภาคีเครือข่ายดำเนินการให้การซอยเหลือและพัฒนาสองทางการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพและข้อมูลข่าวสารให้แก่กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ภายในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 387,038 คนในนี้เป็นคนงานข้ามชาติ 315,000 คน